primesc o dată la 10 ani, o dată la 15 ani, primesc un autobuz.
Vecislav Ioniță spune că un asemenea mecanism nu există în Republica Moldova, astfel încât în jur de 200 de sate se confruntă cu probleme similare cu cele din Gornoie.
Sunt sute de sate, cred că, copii unde trebuie să parcurg o distanță mai mare decât 5 km. Sunt primării unde situația este foarte dificilă, spre exemplu, au 7 sate în companie, sau sate dintre care cel mai mare sat are 600 de oameni sau 500 de oameni. Sunt sate cu 20 de oameni.
Vecislav Ioniță consideră că pentru soluționarea acestor probleme este necesar ca autoritățile centrale să elaboreze și să implementeze un proiect de nivel național care ar identifica o sursă sigură de venit pentru transportarea elevilor la școală. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 31 de minute. Ascultați Ora Moldovei, moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Reconcilierea moldovenilor cu Pușkin. De ce aveți nevoie dacă vreți să mergeți la Jocurile Olimpice de la Torino? Urbanistică și plopi la Chișinău. Acestea sunt câteva din titlurile următoare ale emisiunii. La jumătatea ediției, pe scurt, știrile principale ale serii.
Postul viceprimar al Chișinăului, Anatol Țurcanu, acuzat de abuz în serviciu, promite să se pună de bunăvoie la dispoziția justiției moldovene.
Ministrul Externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu, va vizita Republica Moldova în perioada 16-18 februarie. Pe agenda se vor afla probabil și vizele pentru cetățenii moldoveni.
Noi incidente violente și moartea cel puțin 15 persoane într-o explozie survenită la Bagdad, unde procesul fostului președinte Saddam Hussein a fost încă o dată amânat, urmând a fi preluat mâine.
Iranul a anunțat amânarea fără o dată precisă a convorbirilor cu Rusia asupra unei propuneri de compromis vizând crearea pe teritoriul rus a unui consorciu pentru îmbogățirea uraniului iranian.
Iarna neobișnuit de grea provoacă neplăceri tuturor. Unii întreprinzători moldoveni vor trebui însă să mai aștepte câteva luni pentru a ști precis cât de mari și costisitoare sunt aceste necazuri. E vorba de viticultori care se tem că din cauza înghețurilor o bună parte din recolta anului 2006 este compromis. De la Chișinău, Elena Cena.
Specialiștii de la Agenția Moldova Vin spun că au înghețat în mare parte mugurii soiurilor de masă, în jur de 70%. Mugurii soiurilor tehnice, adică celor din care se fabrică vinul, au înghețat în proporție de 40%. Iată ce spune șeful Direcției Analize, Prognoze și Promovare de la Agenția Agroindustrială Moldova Vin, Iurie Mudrea.
Soiurile de masă, ele sunt mai sensibile la geruri. Daunele au fost sub așteptări, deoarece am avut o toamnă foarte lungă secetoasă și lucrul acesta a contribuit la călirea foarte bine a lemnului. În principiu, pentru viticultură este mai primejdios atunci când este afectat lemnul, coardele. Practic, lemnul nu este afectat. De aceea credem noi că totuși daunele au să fie mai mici.
Consecințele ar fi putut fi mai mici dacă în Moldova s-ar practica viticultura protejată, cum spun specialiștii, atunci când corzile viței de vie de cu toamnă sunt plecate la sol și acoperite cu pământ.
De mai mulți zeci de ani în Moldova se protejează doar viile foarte tinere, de un an, doi.
Deci înțeleg că au fost afectate viile mai bătrâne.
În principiu, da, viile care nu se acoperă.
Am stat de vorbă cu Luba Șapoval, președintele Cooperativei de Întreprinzători și Prestări Servicii în Agricultură din satul Fârlădeni, raionul Căușeni, localitate în care peste 150 de țărani se ocupă cu viticultura. În total, ei îngrijesc 30 de hectare de vie, în special soiuri de masă.
Sulcieni alb este atacat foarte tare. O să dăm la înnoire o parte din vie, 75-80%. Sorturile negre e atacate puternic. O să avem pierderi mari în acest an în legătură cu aceste geruri. Am investit mult. Dacă luăm cheltuielile aproximativ, dacă un ar 500 de lei, apoi 100 de ari 5.000, 5.000 înmulțit la 30 de hectare, primești în jurul la 150.000 de lei pierderi. Asta numai în lucrări, îngrijiri, dar ceea ce noi nu o să avem roade, bun înțeles că asta o să fie cheltuieli fără de rambursare.
Am întrebat-o pe Luba Șapoval dacă viticultorii de la Fârlădeni și-au asigurat viile.
Cu părere de rău, fiindcă noi deținem aceste sectoare individual, n-am asigurat fiecare în parte proprietar, fiindcă așa ar fi trebuit. Ne-am gândit anul acesta fiind afectat prima oară așa de grav, că ar trebui să ne gândim asupra faptului să asigurăm de înghețuri.
Luba Șapova susține că pentru a restabili plantațiile de viță de vie, țăranii de la Fârlădeni ar mai avea nevoie suplimentar de 150.000 de lei. Viticultorii spun că vor putea să-și calculeze pierderile abia prin luna mai, când vor înmuguri viile. Tot atunci ei vor ști sigur cât la sută din butaș au fost compromiși și ce suprafețe vor trebui resădite. L-am întrebat pe directorul combinatului de vinuri de calitate Mileștimici, Mihai Măciucă, dacă din cauza că în acest an vom avea o recoltă mai mică de struguri, prețul lor pe piață va crește.
Creșând în piețele tradiționale care sunt la ziua de astăzi, nu ne permit mult de a majora prețurile și, în urmare, nu știu dacă ar fi posibil ca mult de majorat prețurile la materie primă, adică la struguri. Piața, sper că totuși nu o să fie posibil mult de majorat, fiindcă pe piață sunt nu numai produsele moldovenești, sunt și din alte țări, este comerțul liber, ceea ce nu permite de a stabili niște prețuri unilateral.
În Republica Moldova sunt peste 150.000 de hectare de viță de vie. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Cât de democratică poate fi planificarea urbanistică? Când trebuie primăria să țină seama de părerea locuitorilor și când trebuie să spună, fără să mai asculte vocea străzii, așa vom face? Răspunsuri opuse la aceste întrebări au edilii Chișinăului și ecologiștii. Nemulțumiți aceștia din urmă de recenta tăiere a peste 100 de plopi de pe strada Panhalipa. Detalii de la Valeria Vițu.
Funcționarii de la primărie spun că au recurs la această soluție inevitabilă deoarece au delărgit partea carosabilă a străzii Panhalipa pentru încă două benzi, extrem de necesare pentru a degaja traficul spre telecentru. Primarul general interimar al capitalei, Vasile Ursu, spune că decizia privind defrișarea arborilor și reconstrucția străzii face parte din planul general urbanistic care are valoare de document strategic. Chiar dacă populația își declară nemulțumirea, spune Ursu, doar primăria este abilitată să decidă asupra soluțiilor puse în aplicare.
Plop crește în 2 ani și crește altul tot așa. Noi trebuie să facem regulă în oraș fără opinia publică, pentru că noi acolo avem 100 de întrebări, 100 de răspuns. Ce are opinia publică cu dezvoltarea orașului? Noi trebuie să întrebăm oameni buni, ce facem în oraș? Orașul are specialiști, are instituții de proiectare, opinii dacă trebuie sau bine sau cum e modul sănătos de viață, avem nevoie de zone de agrement sau nu, unde să le facem, dar de a lărgi o stradă care e necesită, să începe Andreea, dar ce facem cu plopii? Îi ducem acasă, ori îi luăm în spate, ori îi difșem.
Primarul Ursu este de părere că funcționarii de la primărie au greșit atunci când, în vara anului trecut, au cedat în fața presiunilor exercitate de ecologiști și de unii locatari ai caselor situate pe 31 august și au renunțat la intenția de a tăia copacii care împiedică lărgirea carosabilului. S-a făcut pe placul unor oameni, dar au de pierdut mult mai mulți, conchide primarul interimar, făcând trimitere la microbuzele, care circulă cu dificultate pe strada îngustă și supraaglomerată.
Dacă reconstruiam strada, era cu mult mai bine la microbuz când le-am schimbat. La noi planul a fost de reconstrui strada asta capital, de-aia că s-a amestecat opinia publică și că am făcut mult, împreună cu Ministerul Ecologiei.
Ecologiștii spun că au fost informați doar parțial despre intențiile primăriei. Președintele Organizației Teritoriale Chișinău a Mișcării Ecologiste, Vladimir Garaba, spune că recent a primit un demers din partea Asociației Spațiilor Verzi care au solicitat permisiunea mișcării pentru defrișarea plopilor și replantarea unor arbori tineri de tei și stejar. Dar cât privește lărgirea părții carosabile, susține Garaba, nu i s-a spus nimic.
Dacă nu vor fi plantați copacii, ar fi o prostie mare din partea lor, un copac bătrân îl înlocuim cu unul tânăr, asta una. Dacă când tai copacii bătrâni și nu pui nimic în loc, asta e alta. Poate și în judecat eu îmi dau, fiindcă noi am condiționat toate aceste lucruri prin plantarea copacilor.
I-am întrebat pe mai mulți trecători, dar și locatari ai unui bloc din strada Panhalipa, cum apreciază ei decizia primăriei.
Atâția copaci și mari jalini pe partea asta și bine cât de puf a scăpat. Trebuiau să rămână, pentru că la noi e un praf strașnic. Dacă noi întindem rufele afară, când dăm cu mâna pe sârme, rămâne funijină tocmai de la gazele astea, de la toate astea. Noi doar să tot respirăm. Tăman îți spun că dacă locuim, iau tăți o casă drept lângă stradă și atâtea mașini să fie aici, asta e tare rău.
Chiar dacă primăvara plopii înfloresc, iar puful lor este insuportabil, trebuiau oricum să-i lase. Ei au crescut timp de vreo 40 de ani. Acum trebuiau doar să-i curățe.
Eu socot că pentru circulația două direcții nu-i bine. De curățat trebuia, dar nu de tăiat cu totul. Și așa
copiii și n-ai unde te plimba, n-ai cu șira sufla, că sunt o grămadă de mașini aici.
Sigur că nu-i frumoasă asta. Un om îl crește 20 de ani, dar pe asta câți ani zile.
Chiar dacă primăvara vă făceau probleme cu puful ăsta, oricum...
Ne-am deprins cu asta. Nu știu că rolul puful ăsta.
Primăria și-a anunțat intenția de a reconstrui alte câteva străzi din capitală fără să angajeze în campanii anevoioase de convingere a populației că doborârea copacilor și plantarea în loc a unor arbori tineri este, cum spun arhitecții, răul cel mai mic. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
De la plopii din Chișinău trecem la alt arbore chiar mai îndrăgit, întrucât asigură unul din principalele exporturi ale Republicii Moldova. Despre ce pom anume este vorba, veți afla de la Vitalie Dogaru.
Tatiana Sinigur este economist de profesie și a lucrat până nu demult la o întreprindere de construcții. Anul trecut, familia ei a hotărât să se lanseze într-o nouă afacere, spune ea. Pentru început au cumpărat 40 de hectare de teren în raionul Florești pe care se pregătesc să planteze o livadă de nuci. Cel mai greu, afirmă ea, a fost să obțină un credit de la bancă.
În Republica Moldova, creditele în agricultură nu se oferă la condițiile necesare. Procentul de dobândă este foarte mare și atunci nu cred că toți să permite să ia credite.
Tatiana Sinigura a altoit singură puieții de nuc, deoarece, spune ea, în Moldova nu există pepiniere care să asigure piața cu material săditor de calitate. Și Nicolae Slănină s-a ciocnit de aceeași problemă, sădind acum 4 ani circa 30 de hectare de nuc.
Am cumpărat copăcei din nuc de 2 ani, în câmp am făcut altoirea. Prinsul a fost numai de 40%, trebuie repetat a doilea, a treilea an, deci sunt cheltuieli enorme.
Pentru a se asigura cu material săditor, fermierul din raionul Florești, Mihai Conovali, inginer de specialitate, a pregătit anul acesta pentru altoi 30.000 de puieți de nuc. El spune că încercând să soluționeze o problemă, a dat de alta. Lipsa forței de muncă.
La cultură dat cere deosebită specializare. Dacă noi în ziua de astăzi avem până la 5% de prindere a altoiului, trebuie să vă închipuiți. Eu din 30.000 cât am scot la finiș. A fost reprezentant un fermier din Franța care a spus că la dânșii 90% de prindere. Noi trebuie încă mult să ne învățăm.
Mihai Conovale afirmă că proiectele sale de plantare a unei livezi de nuc sunt puse în pericol și de faptul că nu a reușit să consolideze destul teren pentru aceasta. Fermierul este de părere că pentru a avea o afacere prosperă are nevoie de circa 100 de hectare de teren pe care trebuie să le cumpere de la 10 de proprietari de pământ.
10 persoane vând, dar 15 nu vor și se merge ca în tabla de șah. Și acela desigur că el mi-i încurcă, dar doar asta e o programă care pe mulți ani. Și dacă n-a fi primit hotărârea asta, mulți fermieri suferă în urma la asta.
Prețul avantajos și cererea deocamdată neacoperită de miez de nucă pe piața europeană sunt doar câțiva factori care explică interesul sporit al fermierilor moldoveni pentru cultura nucului. Este de părere președintele Asociației Producătorilor de Nuci, Alexandru Jolontkovski.
Telefonul meu a devenit un telefon foarte solicitat. Sună fermieri care vor să sădească un hectar, sună asociații care vor să sădească sute de hectare. Intenția noastră este nu numai de a promova cultura nucului comun, intenția noastră este de a promova toate culturile nucifere care cresc în Moldova. E vorba de alun, e vorba de migdal.
Programul de dezvoltare a culturilor nucifere pentru anii 2002-2020 prevede extinderea suprafeței totale a terenurilor plantate cu nuc de la 5.000 de hectare, câte sunt în prezent, până la 20.000 de hectare. Experții susțin că un nuc intră în roadă în al 7-lea an de plantare. În toată această perioadă, pentru îngrijirea unui hectar de livadă este nevoie de 25.000 de lei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Săptămâna trecută au avut loc la Chișinău manifestări de comemorare a poetului rus Alexandre Sergeievici Pușkin, care a petrecut aproape 3 ani la Chișinău și de ale cărui moarte s-au împlinit la începutul lunii februarie 169 de ani. Corespondentul nostru, Dumitru Crudu, a urmărit an de an zilele Pușkin din capitala Moldovei și constată că în ultima vreme spiritul acestor manifestări este mai lipsit de conotații politice sau etnice decât în primii ani de independența Republicii.
La începutul anilor 90, Pușkin, cel idolatrizat pe parcursul mai multor decenii de istoria sovietică, a ajuns să fie hulit de unii promotori ai renașterii naționale pe motiv că ar fi exponentul imperialismului rus, dar și pentru că i-ar fi etichetat pe basarabeni drept țigan. Valul revoluționar era pe cale să salte monumentul lui Pușkin din grădina publică ce poartă numele lui Ștefan cel Mare. Bustul, care stă exact în mijlocul aleii clasicilor literaturii naționale, se întâmpla să fie stropit cu vopsea, pentru că se uita de sus, de la înălțimea soclului, de aproape 2 metri, la zbuciumul perfect justificat al sfârșitului de mileniu. Atunci are apărut în presă o versiune mai veche potrivit căreia Pușkin nu s-ar fi aflat în Basarabia în exil, ci ar fi fost un spion în solda țarului. Între timp s-a produs refluxul și Pușkin și-a recăpătat nimbul de geniu al literaturii ruse, fie și ușor știrbit. Astăzi, referințele sau lectura unor texte de Pușkin nu mai sunt un certificat de apartenență la diverse tabere, ci sunt o dovadă a nivelului intelectual pe care îl are un individ sau altul. Poetul și prozatorul Grigore Chiper le-a mărturisit, de exemplu, că în perioada când s-a format ca scriitor, Pușkin, alături de alți clasici ai literaturii universale, a avut o influență asupra sa.
Și acum am o admirație față de proza lui. Tehnicile narrative sunt valabile.
Nici pentru intelectualii ruși din Republica Moldova, reconsiderarea lui Pușkin nu are vreo motivație politică la mijloc, ci doar una culturală. Pentru scriitoarea de limbă rusă Alexandra Iunco, studierea textelor lui Pușkin îi poate apropia și mai mult pe etnicii moldoveni și ruși care locuiesc în Republica Moldova.
Exemplul cel mai sugestiv e cu muzeul din Dolna, care pur și simplu se pierdea, dar pe care l-au salvat locuitorii din sat care îl percepe Pușkin ca pe un om al locului, deși toți sunt moldoveni. Muzeul Pușkin face parte din viața lor de zi cu zi, dar în același timp este și o punte către trecut și către cultura rusă.
Scriitoarea de limbă rusă Alexandra Iunco ne-a mărturisit că miturile apărute în jurul lui Pușkin sunt mai cunoscute decât opera sa.
Sunt mai multe mituri despre Pușkin. Există un Pușkin propagat de suita de bancuri care există despre el. Acest Pușkin este mai hazliu și mai omenesc. Atunci când ajungi personajul anecdotelor și bancurilor, aceasta este suprema recunoaștere. Dar există și un Pușkin mai solemn și mai distant în același timp. Această imagine a sa, mai greoaie, difuzată de mulțime de monumente, nu are o legătură cu literatura sa sau cu cel care a fost în realitate omul Pușkin. Eu cred că mitul Pușkin nu împiedică receptarea operei sale, ci dimpotrivă, chiar o stimulează.
Scriitoarea de limbă rusă Miroslava Metleaeva este însă contra mitizării lui Pușkin, pentru că acest lucru i-ar face un mare deserviciu atât autorului romanului în versuri Evgenii Onegin, cât și scriitorilor contemporani care scriu astăzi în limba rusă.
Mulți vor să transforme imaginea poetului într-un mit înțepenit, la care trebuie să ne adresăm și să copiem formulele creației poetice. Pe când însuși Pușkin era revoluționar în limba literară rusă. Eu cred că dacă ar trăi acum Pușkin, el n-ar fi de acord cu imitatorii săi.
Pentru Miroslava Metleaeva, valorificarea operei lui Pușkin nu trebuie să aibă nicio legătură cu mitizarea acestuia. Dacă această operație va fi dusă la bun sfârșit, de pe urma ei vor avea de câștigat în primul rând cititorii. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
De la cărțile lui Pușkin trecem la altele mai puțin celebre, dar mai noi. Un supraviețuitor al terorii staliniste din România este autorul volumului recenzat la rubrica sa Carte la pachet de Emilian Galaicu Păun.
Pentru că nimeriseră într-un lagăr de exterminare și pentru că întreaga lor ființă se organizase în jurul tubului digestiv. Oricine trece peste pragul acestei fraze se pomenește în universul terifiant al gulagului românesc, redat cu har și cu bun simț de către unul dintre supraviețuitorii acestuia, Florin Constantin Pavlovici, în Tortura pe înțelesul tuturor, Cartier 2001. Mai mult decât o scriere autobiografică de certe valoare literară și documentară, Tortura pe înțelesul tuturor este, în ultima instanță, chiar istoria unei generații ilustre, sacrificată în temnițele comuniste, odată cu instaurarea regimului sovietic de ocupație în România, înscriindu-se în marea tradiție a literaturii de detenție, ilustrată de un Asol Jenițin, Veșalamov, iar pe plan național de un Ernst Steinhardt, Ioan Ioanid, Paul Goma, etc. Cum detaliul relevant face sarea și piperul oricărei scrieri de acest gen, iată în două cuvinte povestea fugarului înnecat în cada cu murături. Saramura, destinată să conserve legumele, nu îl conservase și pe el. Putrezise de-a binelea. Toată iarna și toată primăvara, tovarășii săi de suferință mâncaseră castraveți, mâncaseră gogonele, mâncaseră varză, fără să bănuiască o clipă măcar că participă la un act de canibalism. Sau, poate, era varianta de lagăr a unei euharistii păgâne. Recompensată cu premiul unui scriitor în România, Tortura pe înțelesul tuturor constituie o realizare de vârf a memorialisticii românești postdecembriste. o carte cât un memorial al durerii. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
În România de astăzi, nu tortura, ci dezbaterile politice țin capul de afiș al actualității politice. Despre lupta cu corupția și peripețiile ei legislative scriu din nou ziarele de la București. Tania Radu.
Votul din Senat de joia trecută, când existența Departamentului Național Anticorupție a fost invalidată de senatori, apare în comentariul din Cotidianul al lui Traian Ungureanu drept o dată crucială pentru România și macabră în același timp. Ea s-ar numi Ziua Națională a Oligarhiei, pentru că, în opinia comentatorului, unicul mandat al acestui parlament pare să fie serviciul făcut oligarhiei. Editorialul din Cotidianul se referă și la ce ar fi să urmeze. Dacă președintele retrimite ordonanța în parlament, sub presiunea conjugată a persoanelor, a organizațiilor și a străinătății, probabil că ea va trece și astfel viața parlamentară va fi salvată. Dacă însă guvernul este nevoit să-și asume răspunderea pe acest act normativ, trecând peste capul parlamentului, pierderile, spune Traian Ungureanu, vor fi incalculabile. Epava parlamentului va fi dată la topit. Pe prima pagină a ziarului Evenimentul Zilei scrie: anticorupția rupe coaliția, toate tunurile pe Partidul Democrat. Pe spații largi, acest cotidian încearcă să acrediteze ideea unei regrupări în interiorul coaliției, mai ales că tema alegerilor anticipate s-a relansat de la sine după eșecul coaliției în Senat. Se știe că ordonanța DNA a căzut și din pricina absenței de la vot a unui mare număr de senatori ai coaliției de guvernare.
Rămânem la tema presei românești văzută de data aceasta în alt context al cooperării cu aceea din Republica Moldova. Săptămâna trecută la Chișinău s-a făcut bilanțul unui proiect de cooperare între ziariștii români și cei moldoveni. Care au fost rezultatele proiectului consacrat în special jurnalisticii investigative? Aflăm de la Vitalie Dogaru.
Organizatorii afirmă că jurnaliștii au avut posibilitatea nu numai să facă schimb de experiență, dar și să stabilească parteneriate de viitor, în urma cărora cititorii de pe ambele maluri ale Prutului vor afla mai multe unii despre alții. Redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina, Tudor Iașcenco, spune că a stabilit cu colegii săi de la Monitorul de Neamț și Roman să publice cu regularitate materiale despre regiunile din care fac parte, pentru a contribui la o mai bună cunoaștere și înțelegere între oameni.
La noi este mai greu în aspectul că nu-ți prevezi roadele muncii. Societatea nu reacționează la ceea ce facem noi din cauza ziarilor de partid și ziarilor de stat care au dus și duc lumea în eroare în permanență și nouă ne va fi foarte greu, trebuie să muncim mult cei din presa neangajată pentru a recăpăta această încredere.
Reporterul ziarului Obiectiv Vocea Brăilei, Nicoleta Butnaru, afirmă că presa moldovenească locală are nevoie de mai multă încredere în forțele proprii pentru a reuși, iar această încredere vine odată ce fiecare jurnalist va informa cititorii corect și imparțial.
Aici, jurnaliștii nu apelează la o a doua, chiar a treia sursă. Poate e o piedică faptul că autoritățile nu vorbesc. Dar totuși, indiferent de situație, jurnaliștii ar trebui tot timpul să întrebe. Chiar dacă răspunsul este invariabil, același nu comentăm. Important e ca publicul larg să-și formeze o opinie. Chiar dacă nu azi, nu mâine, cetățeanul va reacționa.
Lucia Bacalu este redactor la ziarul Unghiul din Ungheni. Ea spune că deja a reușit să realizeze mai multe idei pe care le-a luat de la colegii din Bacău. Ziarul de la Ungheni are acum mai multe rubrici interesante și teme abordate la un nivel mai profesionist. Ceea de ce duce lipsă ziarul de la Ungheni, deocamdată, afirmă Lucia Bacalu, sunt reporterii.
Din păcate, majoritatea absolvenților facultății de jurnalism rămân la Chișinău, nu prea vor să revină în centrele raionale. Probabil e nevoie de bani. Nu putem să ne permitem astăzi să facem și noi ziare în 20 de pagini, 25, prețul ar fi cu mult mai mare și probabil foarte puțină lume ar putea să-și permită luxul de a cumpăra un ziar.
Ziarista din Ungheni, Lucia Bacalu, încheind relatarea lui Vitalie Dogaru.
Vreți să ajungeți la Olimpiada de iarnă? Mai întâi numărați-vă banii. Jocurile olimpice or fi un simbol al păcii mondiale, dar costă o grămadă de bani. Este concluzia corespondentului Europei Libere, Jeffrey Donovan, a cărui relatare de la Torino este rezumată de Alexandru Eftode.
Călătoria la Torino trebuie bine planificată de acasă, căci altfel șansele să găsești o cameră liberă la hotel și bilete pentru jocurile olimpice sunt minime, iar cheltuielile dimpotrivă.
Una coppia matrimoniale solo con colazione 400 euro per notte.
O cameră cu un pat dublu și dejun inclus costă 400 de euro pe noapte, spune Sergio, recepționer la Grand Hotel Principi, un hotel de 4 stele în stațiunea montană Sestriere. Aici au loc cele mai multe din competițiile care nu se țin chiar în Torino. Totuși, chiar dacă ai avea bani, ai și noroc ca să găsești o cameră.
Purtroppo siamo già, io ho già provato in altri hotel, sono tutti pieni.
Am verificat și la alte câteva hotele, dar, din păcate, sunt toate pline. Ar trebui să încercați și în alte părți, în afara stațiunii Sestriere. Dar și în vale, în oraș, hotelele sunt înțesate de oameni.
Nemmeno, non c'è niente. Guardi, io le potrei dare.
Nu, nu avem nimic acum. Vă putem oferi o cameră dublă pentru 14, 15 și 16 februarie, numai 3 zile, dar după asta nu mai avem nimic disponibil.
Poi non c'è più niente.
Acesta este Rafaele, recepționerul de la Hotel Alexandria din centrul orașului. Prețul pentru două persoane, 180 de euro pe noapte, cu dejun inclus. Nu este ieftin, dar Rafaele insistă că este o șansă rară.
Perché noi abbiamo questa camera adesso perché c'è stata una disturbanza.
Avem această cameră pentru că cineva și-a anulat rezervarea, altfel n-am avea nimic.
Se no, manco quella avremmo avuto.
Cu o cameră în sfârșit rezervată, nu ai decât să te ocupi de bilete. La prima vedere, o sarcină mai ușoară. Înainte de începerea jocurilor, vineri, organizatorii anunțaseră că s-au vândut numai 75%. Dar, la sfârșitul săptămânii, vânzările au crescut brusc. Sute de oameni s-au aliniat la rând pentru bilete la competiția de patinaj artistic. Nu este ușor să mai găsești locuri la meciurile de hockey masculin. Competițiile încep miercuri și un bilet costă aproximativ 150 de euro, iar un bilet la schi alpin, 200 de euro.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ultimii 15 ani vedem că Moscova finanțează regimul separatist de la Tiraspol, indirect, dar extrem de eficient, scrie publicistul Eduard Balan în Moldova Suverană de mâine. Datoria Transnistriei pentru gazele naturale rusești e de peste o jumătate de miliard de dolari. Și, citesc, considerăm că această datorie, care nu va fi achitată niciodată, demonstrează suficient de bine modul în care Federația Rusă ajută să supraviețuiască un regim separatist în Europa, citat încheiat. Tot din Moldova Suverană aflăm că, citez, aria experimentului privind predarea istoriei integrate s-a extins considerabil. În editorialul său din Flux, publicistul Petru Bogatu scrie că actuala conducere de la Chișinău din varie motive nu cere intrarea țării în NATO. E un lucru arhicunoscut. Se pare însă că în Occident există motive geostrategice serioase pentru care Chișinăului îi s-ar putea netezi drumul spre comunitatea euroatlantică, scrie Bogatu. Sondajele de opinie atestă că pe an ce trece crește numărul conaționalilor noștri care privesc cu ochi buni alianța Atlanticului de Nord. De aceea șansele Chișinăului de aderare, oricât de nedeslușite ar părea pentru moment, există totuși, conchide Bogatu. Tot în Flux puteți citi un interviu cu directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Gheorghe Rusu. Interviu intitulat Vom cere ca pacientul să fie tratat, audiat și investigat la timp. L-am rugat pe Constantin Cheianu să ne spună ce scrie mâine în articolul său din Jurnal de Chișinău.
Anul 2005 a fost remarcabil nu doar prin răsturnare în domeniul politic, ci și prin lupta pentru bunele moravuri care s-a dat atât în cadrul guvernului, a guvernării, cât și în cadrul societății civile. Am avut pe de o parte campania inițiată de președintele țării împotriva panourilor publicitare ce făceau reclamă colanților de damă pe bulevardul Ștefan cel Mare. Scriitorii veterani au inițiat campania împotriva scriitorilor tineri pe care ei i-au numit pornografi. În sfârșit, societatea civilă, prin câteva din instituțiile sale, a bruiat manualul de prinderi de viață, astfel încât acesta, în ciuda milioanelor care s-au cheltuit pentru editarea și crearea lui, nu este predat la această oră în școli.
În timpul de dimineață de mâine puteți citi un interviu cu Valeriu Mițul, primar de Corjova-Dubăsari, care spune, citez, partea moldovenească trebuie să fie mai activă în cadrul Comisiei Unificate de Control, citat încheiat. Tot timpul de dimineață scrie despre drama unui locuitor al orășelului Cimișlia, care, citez, în loc să ajungă în Anglia, a fost jefuit de 9.000 de euro. Ziarul de limba rusă Vremea publică un interviu cu ministrul reintegrării al Republicii Moldova, Vasili Șova. Interviu intitulat Am ajuns la o înțelegere cu colegii ucraineni. Într-un articol intitulat Obiectul de prinderi de viață nu este doar sex, Index, Ziarul Vremea inserează opiniile mai multor învățători din raioanele Republicii. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aflat în România, fostul viceprimar al Chișinăului, Anatol Ciurcanu, acuzat de abuz în funcție, a promis să revină de bunăvoie la Chișinău. Și la Istanbul, cel puțin 6 persoane au fost rănite în explozia unei bombe într-un supermagazin, al doilea incident violent de acest fel la Istanbul în doar câteva zile. La sfârșitul emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție moderatorii ei, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat.